Vysílací éra, rok 7. Jintchie Mingovy pohádky. Někteří členové výboru, kteří v Sofonu vzdorné místnosti už dočetli, začali tiše diskutovat. Většina však byla stále ponořena do světa království bez příběhů, žravého moře, princů a princezny. Jedni seděli v hlubokém zamyšlení, jiní hleděli na úvodní stranu materiálu, jako by z ní chtěli vyčíst utajený význam. Ta princezna se ti dost podobá, šeptla Aixin. Raději se soustřeď na práci, tohle je vážná věc. Opravdu jsem tak delikátní, ten deštník bych si klidně držela sama. Syn jako jediná dokument nečetla, pohádky se jí nesmazatelně zapsaly do paměti. I ona si samozřejmě lámala hlavu nad tím, zda je předlohou princezny Kapky Rosy. Kapitán stráží každopádně Tianminga nepřipomínal. Chce tím říct, že někam popluju s jiným mužem? Když předseda viděl, že už dočetli všichni, požádal členy výboru o předběžný názor a zejména o návrhy, kam by se měla dál ubírat činnost jednotlivých pracovních skupin. O slovo se přihlásil vedoucí literárně analytické skupiny. Jeho tým byl do výboru začleněn na poslední chvíli a sestával převážně ze spisovatelů a odborníků na literaturu předkrizové éry. Nikdo nepředpokládal, že jejich příspěvek bude kdo ví jak významný. OSN ani flotilní internacionála však nechtěli ponechat nic náhodě. Vedoucí skupiny psal pohádky pro děti. Vím, že mí lidé tomuto projektu zřejmě nebudou příliš k užitku. Přesto chci říci alespoň pár slov. Zvedl do vzduchu modrou složku s materiály. Je mi líto, ale nevěřím, že tyto příběhy je vůbec možné rozluštit. Proč myslíte? Zeptal se předseda. Uvědomme si, oč tady usilujeme. Snažíme se zjistit, kterým strategickým směrem by se mělo lidstvo do budoucna vydat. Pokud v těch příbězích opravdu je skryta nějaká zpráva, pak musí být přesná, konkrétní. Nemůžeme si dovolit vylovit z nich nějaké vágní, mnohoznačné informace a na nich pak postavit politiku dlouhodobého směřování celé planety. Bohužel mlhavost a mnohoznačnost je srdcem a duší literatury. A já nepochybuji, že Jintchie Ming myslel především na bezpečnost a svou zprávu ukryl velmi hluboko, takže její výklady budou o to mlhavější. Náš problém spočívá nikoli v tom, že z těch pohádek nevyčteme nic užitečného, ale že možných interpretací bude zkrátka příliš mnoho, jak si z nich pak vybereme tu pravou. A musím dodat ještě něco, ačkoliv to s naší prací nesouvisí. Jako spisovatel chci Jintchie Mingovi vyjádřit uznání. Jsou to moc pěkné pohádky. Dalšího dne se výbor pustil do luštění příběhů. Velmi záhy si však všichni členové uvědomili, jak prozřetelné bylo varování jejich literárního kolegy. Všechny tři pohádky byly až po okraj plné metafor a symboliky. Každý detail bylo možné vykládat několika způsoby a každý výklad by měl určité opodstatnění. OSN a flotilní internacionála je tudíž nemohli brát jako solidní zpravodajské informace. Výbor například konstatoval, že myšlenka zamalovávání lidí do obrazu je bez pochyby metafora. Odborníci z různých sfér se však neshodli na jediné její interpretaci. Někteří měli za to, že obrazy odkazují na novodobý trend všudy přítomné digitalizace, a proto, chce-li lidstvo uniknout temnému lesu, musí se nechat zdigitalizovat. Odborníci, kteří zastávali tento pohled, dále podotýkali, že lidé zamalovaní do obrazů již nedokážou reálnému světu nijak ublížit. A tudíž digitalizace lidstva je možná účinnou podobou kosmické bílé vlajky. Druhý tábor tvrdil, že obrazy symbolizují jinou dimenzi. Reálný svět a svět obrazů existují v odlišných rozměrech. A když je někdo zamalován, zmizí z trojrozměrného prostoru. Zastánci tohoto výkladu poukazovali na zkušenosti posádek Blue Space a Gravity se čtyřrozměrným fragmentem. Spekulovali, zda Yin Tian Ming lidstvu nenaznačuje, aby se uchýlilo do bezpečí čtyřrozměrného prostoru, popřípadě, aby jeho prostřednictvím nějakým způsobem poslalo zprávu s bílou vlajkou. Někteří odborníci se domnívali, že princ Hluboká voda, který popírá zákony perspektivy, je dalším důkazem na podporu hypotézy s čtyřrozměrností. Jiným příkladem mnohoznačnosti Yin Tian Mingových metafor byly žravé ryby. Některé analytiky zaujal jejich velký počet, skutečnost, že pod vodou nejsou vidět, a také jejich dravost a agresivita. Konstatovali, že ryby představují nelítostný charakter kosmického temného lesa. Mýdlo, jehož působením se cítili tak příjemně, že vetřelce nechali být, pak symbolizovalo nějaký dosud neznámý princip bílé vlajky. Jiní však došli k opačnému závěru. Žravé ryby byly podle nich inteligentní stroje vyrobené lidmi, malé a schopné sebereplikace. Jakmile by byly vypuštěny do vesmíru, začaly by spotřebovávat materiál Kuiperova pásu nebo Oortova oblaku a rozmnožily by se natolik, že by vytvořily inteligentní bariéru kolem sluneční soustavy. Ta by měla několik funkcí, například by ničila fotoidy směřující ke slunci. Mohla by také zamaskovat sluneční soustavu tak, že by se při pohledu z dálky jevila jako neobydlená nebo jinak neškodná. Tato takzvaná štítová interpretace přitáhla nejvíce pozornosti. Ve srovnání s ostatními výklady nabízela poměrně jasný technický rámec a byla vůbec první, kterou Světová akademie věd podrobila seriózní analýze. Ačkoliv se zprvu jevila jako technicky proveditelná, z dalšího studia vyplynulo, že by trvalo desítky tisíc let, než by drobní roboti kolem sluneční soustavy vytvořili štít. V důsledku jejich omezené umělé inteligence by bariéra navíc byla prakticky nepoužitelná, ať už jako ochrana nebo pro účely kosmické bílé vlajky. Nespočet odlišných interpretací se rovněž objevil v souvislosti s rotujícím deštníkem, záhadným sněhovlným papírem, obsidiánovou tabulí, Hershingen-Mosikenským mýdlem. Ukázalo se, že spisovatel dětských pohádek měl pravdu. Nějaké opodstatnění bylo možné najít pro všechny výklady, ale nikdo nedokázal s jistotou říct, který z nich je ten pravý. Ačkoliv ne úplně vše z toho, co lidem Yin Tian Ming sdělil, bylo vágní a mnohoznačné. Analytici ZIV se shodli na tom, že přinejmenším jeden detail obnáší konkrétní zpravodajskou informaci a je možná klíčem k dalším tajemstvím Yin Tian Mingových pohádek. Měli na mysli onen podivný název Země za mořem. Hershingen-Mosikenu. Yin Tian Ming vyprávěl syn své příběhy v čínštině. Lidem neušlo, že většina jmen postav a místních názvů má v čínštině srozumitelný význam. Království bez příběhů, žravé moře, pohřební ostrov, princezna Kapka Rosy, princ Ledový písek, princ Hluboká voda, ucho jehly, mistr Éterik, kapitán Dlouhá plachta, teta Široká a tak dále. Mezi nimi pak onen podivný název působil velmi nesourodě, téměř jako by šlo o fonetický přepis z nějakého cizího jazyka. Čínsky nejenže nezněl, ale byl i nezvykle dlouhý. Navíc se v příbězích objevoval opakovaně, jako by se chtěl Yin Tian Ming pojistit, že si její lidé opravdu všimnou. Z Hershingen Mosikenu pocházeli ucho jehly a mistr Éterik, sněhovlný papír, obsidiánová tabule a žehlička tety široké, princeznino mídlo i žravé ryby. Autor opakovaně zdůrazňoval význam toho názvu. O samém Hershingen Mosikenu však neprozradil téměř nic. Byl to snad další velký ostrov jako království bez příběhů, souostroví, světadíl. Odborníci si nebyli jistí ani tím, z jakého jazyka ten název pochází. Angličtinu měl Yuntian Ming v době, kdy v rámci projektu Schodiště opouštěl zemi sotva průměrnou a třetí jazyk neovládal. Možná se jej však naučil později. Anglicky název nezněl a nebylo ani jisté, zda má původ v nějakém románském jazyce. Trisolaranský být samozřejmě nemohl, protože trisolaranština neměla zvukovou podobu. Odborníci po něm pátrali ve všech světových jazycích, konzultovali jej s dalšími vědeckými obory, hledali jej na internetu a v rozličných specializovaných databázích, ale bezvýsledně. Před tímto jediným slovem byl i ten nejpronikavější lidský intelekt zcela bezradný. Vedoucí analytických týmů se přeptali syn, zda si jej opravdu pamatuje správně. Ta si však stála na svém. Okamžitě si povšimla, jak podivně ten název zní, a do paměti si jej zapsala obzvlášť pečlivě. Navíc se v příbězích mnohokrát opakoval a ona žádný omyl nepřipouštěla. Zpravodajský a interpretační výbor v práci příliš nepokročil. S jistými obtížemi se pravda počítalo. Ostatně, kdyby byly Yuntian Mingovy pohádky snadno dešifrovatelné, dokázali by to i trisolarané. Tajná zpráva v nich musela být skryta velmi hluboko. Ve všech pracovních skupinách vládlo vyčerpání a všudy přítomná statická elektřina a štiplavý pach v sofonu vzdorné místnosti náladu rovněž nepozvedávali. Každá skupina se rozštěpila na několik frakcí, které se donekonečna přely o jednotlivé výklady, aniž došly k nějaké shodě. Když projekt ustrnul na místě, začaly se do srdcí členů ZIV vkrádat pochyby. Co když příběhy žádné užitečné zpravodajské informace neobsahují? Podezření se soustředilo zejména na samého Yuntian Minga. Ten měl konec konců jen vysokoškolské vzdělání, bez doktorátu, navíc z předkrizové éry, což zhruba odpovídalo znalostem současného gymnazisty. Než se přihlásil k projektu Schodiště, vykonával převážně rutinní práci na těch nejnižších pozicích a s rigorózním vědeckým výzkumem či fundamentálními teoriemi neměl sebemenší zkušenost. Samozřejmě měl po svém odchycení a naklonování trisolarany spoustu času na studium. Odborníci však pochybovali, zda by se svým vzděláním dokázal pochopit pokročilou trisolaranskou technologii a zejména základní výzkum na němž byla postavena. A jako by to nestačilo, časem začaly práci ZIV komplikovat některé nevyhnutelné potíže. Zpočátku všichni luštili Yuntian Mingovu tajenku v zájmu celého lidstva. Postupně se však začaly stále hlasitěji ozývat rozličné politické síly a nátlakové skupiny. Flotilní internacionála, OSN, národní státy, nadnárodní společnosti, církve a tak podobně. Všechny při interpretaci pohádek vycházely ze svého vidění světa a hleděli především na vlastní zájem. Celý projekt brali zejména jako příležitost k šíření své propagandy. Z příběhů se staly prázdné košíky, do nichž mohl každý vložit zcela libovolné zboží. Debaty mezi rozličnými frakcemi ZIV se spolitizovaly, což mělo za následek propad morálky. Selhání ZIV nicméně lidem prospělo v tom, že přestali věřit na zázraky. Vlastně k tomu došlo už před nějakou dobou, jelikož veřejnost o Yuntian Mingově zprávě samozřejmě nevěděla. V důsledku rostoucího politického tlaku nakonec flotilní internacionála a OSN přesunuli pozornost od Jintianmingových vzdušných zámků k řešení otázky, jak zachránit pozemskou civilizaci s využitím stávající technologie. Z hlediska vesmírného měřítka se destrukce Trisolaris odehrála prakticky za humny. A lidé tak měli možnost pozorovat proces zániku hvězdy od začátku do konce a shromáždit o něm ohromné množství dat. Jelikož se zničená hvězda svou hmotností a pozicí v hlavní posloupnosti podobala Slunci, lidé mohli sestavit přibližný matematický model imploze Slunce po útoku temného lesa. S tím vlastně začali krátce poté, co k ním dospělo světlo exploze trisolaranské hvězdy. Prvním konkrétním výsledkem tohoto výzkumu byl takzvaný projekt Bunker, který časem vystřídal luštění Jintianmingovy zprávy na výsluní mezinárodní pozornosti.